Taigi pradžios knyga, 14 skyrius, nuo 11 eilutės iki 16. Laimėtojai pasigrobė visą Sodomos bei Gomoros turtą ir visas atsargas nuėjo. Jie taip pat paėmė Abromo brolio sūnų Lotą, kuris gyveno Sodomoje, ir jo turtą. Vienas iš pabėgusiųjų atėjęs pranešė tai Abromui, Hebrajui gyvenančiam Amorito Mamrės ažolyne. Mamrė ir jo broliai, Eškolas ir Aneras, buvo Abromo sąjungininkai. Abromas išgirdęs, kad jo brolio sūnus buvo išvestas į nelaisvę, apginklavo 318 savo išlavintų tarnų, gimusių jo namuose ir vyjosi priešą iki Dano. Jis padalinę savo būrį, užpuolė juos nakčia, sumušė ir vyjosi juos ligi Hobos, kuri yra į kairę nuo Damasko. Ir atsėmė jų pagrobtą turtą, Lotą ir jo turtą, moteris ir žmonės. Taigi matome, kad šioje ištraukoje Abromas išvaduoja savo sūnėną, savo brolio sūnų, Lotą iš nelaisvės. Kaip kitas Lotas pateko į nelaisvę? Jeigu jūs skaitytumėt nuo skyriaus pradžios, tai matytumėt, kad čia aprašytas, beje, pirmą kartą Biblijoje aprašytas karas. Gal tai ne pirmas karas buvo žmonijos istorijoje, bet pirmas karas, kuris aprašytas šventajame rašte. Ir Lotas, atsiminkite, pasirinkęs atsiskirti nuo Abromo, jisai nukeliavo daugiau į rytus, Sodomos ir Gomoros link. Ir kaip mat, mums atskleidė šios eilutės, kur skaitėme, kad Lotas jau netgi gyveno Sodomos mieste. O karas kilo tarp Sodomos, Gomoros karaliai buvo, reiškia, 5 karaliai, Sodomos, Gomoros ir dar ten to aplinkinio apylinkio, aš čia vardų neminėsiu, nes ležuvį nusilaušim, o jie, reiškia, sukilo prieš kitus 4 karalius. Iš rytų tie karaliai buvo, konkrečiai iš Mesopotamijos krašto. Ir tie karaliai atėjo, ir jų priešakyje buvo vadas, tai jį paminėsiu, Elamo karalius, Kedor Laomeras. Kedor Laomeras, labai sunku ištarti. Žodžiu, jisai Elamas, tai dabar yra Irano teritorija, tarp kitko. Na, kaip ir sakau, Mesopotamijos tas rytis. Tai Irano teritorija, arba aš ne taip pasakiau, ne Irako, bet Irano, kur Persija buvusi. Tai Elamas yra Irano, ne Irako. Ten biški žemiau negu, Mesopotamija buvo. Bet šitas karalius buvo prieš akyje ir jų reiškia aljansas, jų sąjunga atėjo kovoti tam pakeliu dar priešų nušlovė kažkiek tai kitų tautų ir atėjo prieš šituos Sodomos ir Gomoros karalių ir jų sąjungą, sąjungininkus. Kodėl jis atėjo? Todėl, kad reiškia buvo šitie Sodomos ir Gomoros karaliai, jie 12 metų tarnavo Elamo karaliui. Bet galiausiai 13 metais sugalvojo sukilti prieš jį. Na, turbūt nenorėjo mokėti mokesčių ir panašiai. Ir sukilo prieš jį. Tuomet tas karalius neapsikentęs, jisai atvyko į Negyvosios jūros arba Druskos jūros regiono pietinę dalį ir ten vyko tas karas. Dabar kodėl tas karas aprašytas šioje ištraukoje, ypatingai turim galvoj, kad čia Biblija pasakoja apie Izraelio protėvį Abromą, apie jo kelią, apie jo tikėjimą. Ir visiškai aišku ir suprantama, kodėl? Todėl, kad ne tiek tas karas buvo ypatingas, tiek todėl, kad Abromas, kaip matėme, taip pat dėl savo sūnėno Loto buvo įtrauktas į šį karą. Abromas iš karto nesidėlė šios veiksmus. Bet vėliau, kada sužinojo, kad jo sūnėnas papuolė į nelaisvę, matoma, Abromas įsivelė į karą, norėdamas išvaduoti Lotą iš nelaisvės. Ir mes jau, kadangi perskaitėm šios eilutės, matom, kad jam su Dievo pagalba tai pavyko padaryti. Lotas buvo išlaisvintas. Taigi, Abromas, matom, išgirsta pirmiausiai liūdną žinę apie savo brolio sūnaus, arba sūnėno, kitaip sakant, bėdas. Prisiminkite anksčiau, kas vyko, praeitą trečiadienį mes žvelgėme. Kaip tik buvo kilęs konfliktas tarp Loto ir Abromo. Ir jie po to konflikto išsiskyrė. Ir Abraomas nuvėjo vieną pusę, o Lotas nukeliavo į kitą pusę. Dabar po kiek laiko, reiškia, Abraomo ausis pasiekė liūdna žinia, kad Lotas pateko į bėdą. Ir Abraomas, matom, išgirdęs tą žinią, mes matom, kaip jis reaguoja. Ir neužilgo mes patirinėsime tą jo reakciją ir ką tai reiškia mums šiandien, ko mes galim pasimokyti šios istorijos. Tai yra ko gero svarbiausia. Ne tik kas vyko tuomet, bet kokį mes galim tiltą nutiesti šiandien į mūsų gyvenimą. Koks tai galėtų būti pritaikymas to, ką darė Abraomas tuomet, ką mes galim daryti šiandien. Tai Lotas pirmiausiai, Lotas buvo išgelbėtas žmogus, ta prasme jis buvo tikintis žmogus. Jeigu kas vartote Biblijas paskui mane, jūs galite atsiversti antrą Petro laišką. Mes paskaitysim antros skyriaus, nuo septintos, netgi nuo šeštos eilutės iki aštuntos. Čia mums irgi Biblija skleidžia šitą apie Lotą. Paversdamas pelenais Sodomos ir Gomoros miestus, reiškia, Dievas, pasmerkė jo žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedėviams. Išgelbėjo teisų į Lotą, varginama nedorėlių palaido elgesio, nes tarp jų gyvenantis šis teisusis diena iš dienos vargino savo teisę sielą, matydamas ir girdėdamas nedorus darbus. Taigi Petras labai aiškiai vardina, kad Lotas buvo teisusis, teisų į Lotą. Ir Lotas, kodėl jis pateko į Sodomą? Ar Dievas ten įsiuntė? Ne, jis pats pasirinko. Ir iš tikrųjų Lotas buvo išgelbėtas žmogus, teisusis, bet iš tikrųjų Lotas yra kūniško tikinčio žmogaus pavyzdys. Arba kūniško krikščionio pavyzdys. Taip jis buvo teisusis, jis buvo išgelbėtas, bet jo akis žvelgė ne į Dievą, o jo akis žvelgė daugiau į pasaulį. Jis neieškojo pirmiausiai Dievo valios, kaip kad Abraomas pasirinkdamas, bet jis pirmiausiai žiūrėjo, kur akis mato, kur reiškia gražiau, kur geriau, kur labiau naudos duos, reiškia, jo pasirinkimas. Ir jis todėl atsidūrė, iš pradžių nuvėjo tik tai link Sodomos, o paskui ir apsigyveno Sodomos mieste. Taigi, Lotas yra kūniško tikinčio pavyzdys. Ir jis, nors buvo teisusis, bet papuolęs į tą aplinką Sodomoje, Petras atskleidžia, sako, jisai diena iš dienos, ką darė, vargino savo sielą. Ir iš tikrųjų tai atspindi, kad žmogus, tikintis žmogus, jeigu jis gyvena kūniškai, jeigu jis gyvena pasaulietiškai, jis neturės savo širdyje atilsio. Jis nuolat vargina savo sielą. Jis neturi ramybės širdyje, nes jis negyvena pagal Dievo valią. Tai ir šiandien tokių tikinčiųjų, kūniškų, pasaulietiškų tikinčiųjų, irgi yra, ko gero, ne vienas ir ne du. Ir mes, kiekvienas iš mūsų, galim irgi tapti tokie kaip Lotas, jeigu į mūsų prioritetą gyvenime kažkur tai apsivers. Ir Dievas bus ne pirmoji vietoje, bet bus pirmoji vietoje pasaulio dalykai. Ir tikintysis gyvendamas pasaulietiškai, jis, kaip sakiau, vargina savo sielą, jis neturi tos ramybės širdyje. Bet jis ir išlieka toliau Dievo vaikų, jis išgelbėtas žmogus. Tačiau neina koja kojant pagal Dievo valią. Ir Lotas, matom, irgi atspindi būtent tokio krikščionio arba tokio tikinčio žmogaus paveikslą. Jis buvo tas pasaulio draugas. Jeigu Abraomas buvo Dievo draugas, tai Lotas buvo pasaulio draugas. O draugystė su pasauliu, kaip Jokūbas rašo, kas yra? Yra priešiškumas Dievui. Ir Loto charakteryje tai atsispindėjo, matom, kad kūniškas krikščionis, toksai pasaulietinis krikščionis, jis daro pasirinkimus ne pagal tai, kas teisinga, kas yra Dievo valia, bet jis pasirenka pagal tai, kas jam geriau, kad jam tai būtų naudingiau. Ar gali taip krikščionis elgtis? Taip, tai nėra tobulo Dievo valia, bet jie dažnai tai būna. Aš manau, ir konfliktas tarp Abraomo ir Loto piemenų kilo, todėl yra tarp jų pačių. Aš manau, todėl irgi buvo dar vienas savybė, kad, reiškia, toks kūniškas krikščionis dažniausiai nesutaria su dvasiniu žmogumi. Jam tai nepatinka, jį dažnai tai erzina ir greičiausiai Lotas irgi viena iš priežasčių, kodėl atsiskyrė nuo Abraomo, tai kad jo akis žvelgia ne į Dievą, o į pasaulį. Kūniško krikščionio gyvenimas visada veda tolyn nuo Dievo. Ir mes matėme, jeigu jis pradžiojo link Sodomos, tai galiausiai jis visiškai apsigyveno Sodomoje. O Biblija sako, kad Sodomos gyventojai buvo labai blogi, nedori Dievo akise. Jų keliai buvo iškrypę ir sugedę. Taigi Lotas, nėra jokio abejonių, Lotas kūniško tikinčio žmogaus pavyzdys. Ir Loto bėdos, pasižiūrėkite, dabar šioje ištraukoje mes matome, kaip Lotą ištinka nelaimės ir bėdos. Ir Loto bėdos buvo tokios pačios, kaip ir kitų Sodomos gyventojų, ar netiesa. Sodomos karaliai buvo priversti bėgti, jeigu skaitytumėte ankstesnės eilutes, o dauguma gyventojų Sodomos kartu su Lotu pateko į nelaisvę. Buvo paimtas jų turtas, jie patys, jų vergai, tarnai, jų žmonos, moteris. Jie buvo paimti nelaisvę. Nors jis buvo išgelbėtas žmogus, kaip matote, bet jis kentėjo lygiai taip pat, jo problemos buvo lygiai tokios pačios, kaip ir netikinčių žmonių, kaip ir pasaulio žmonių. Taip ir šiandien, kada tikintysis gyvena pasaulietiškai, kada jis tampa pasaulio draugu, tai nieko nuostabaus, kad jo gyvenimą ištinka tokios pačios problemos, kaip ir netikinčių žmonių. Todėl matom, kad vyras su žmona kartais nesutarė, nors lyg tai būtų krikščionis. Labai liūdna, bet kartais net ir skirybos būna, nors lyg tai tikinti žmonės, išgelbėti žmonės, bet žiek skiriasi. Mes praeitais metais su poromis, su šeimomis studijavome knygą Jos ir jo poreikiai, kurią parašė krikščionis vienas iš Amerikos, jisai ir šeimų konsultantas yra. Ir jisai sakė, aš tiesiog stebėjausi ir negalėjau suprasti, kodėl skiriasi. Ir skiriasi praktiškai visų kategorijų žmonės. Skiriasi ir protingi, ir kvaili, skiriasi ir turtingi, ir vargšai, ir netikinti skiriasi, lygiai taip pat kaip netikintis. Nors atrodo išgelbėtas žmogus, jis turėtų gyventi kitaip. Bet matote, pasaulio kūniškas krikščionis, tikintysis, kuris gyvena pagal pasaulio principus, tai jo bėdos ir problemos lygiai tokios pačios, kaip ir pasaulio problemos. Štai kodėl Dievo žodis ir sako, kartais mūsų drausmina, sako, kad jūs nebūtumėt pasmerti, nuteisti kartu su pasauliu. Bet Lotas gyveno drauge su pasauliu. Jis buvo draugas Sodomos gyventojų. Jis apsigyveno kartu su jais. Tai ne tik vargino jo sielą, bet galiausiai atėjo metas, kada jisai patyrė ir teismą. Tas problemas, kurias patyrė visi Sodomos ir Gomoros gyventojai. Ir tik paskui iš Dievo malonės jisai buvo išgelbėtas. Taigi šiandien matome tikinčiųjų išgelbėtų žmonių problemos panašios kaip ir pasauliečių. Ypač tų tikinčiųjų, kurie gyvena pasaulietiškai. Tai šeimos problemos, kartais net skrybos, kaip sakiau, neklusnus vaikai, priklausomybė įvariems, reiškia, polinkiams, pykčiai, barniai, nesutarimai. Atrodo, to neturėtų būti tikinčio žmogaus gyvenime. Ir aišku, jeigu žmogus eis su Dievu, tai to ir nebus. Bet jeigu žmogus eina su pasauliu, tai pasaulio problemos tampa ir jo problemomis. Lygiai tas pats atsitiko Lotui. Ir mūsų neturėtų stebinti, jeigu einame su pasauliu, tai būsime ir teisiami su pasauliu. Nežiūrinti tai, kad esame Dievo vaikai ir išgelbėti žmonės. Taigi Abraomas sužinojo apie Loto bėdas. Ir greičiausiai jis numanė, kodėl tos bėdos kilo. Tačiau, ko mes galime pasimokyti šiuo atveju ne iš Loto. Iš Loto mes galime pasimokyti, ko nereiktų daryti. Bet šiuo atveju mes galime pasimokyti iš Abraomo, ką reikėtų daryti. Ir žiūrėkite, aš manau, kaip mes supratom, aš galvoju, greičiausiai ir Abraomas suprato, kodėl Lotą ištiko tos bėdos. Bet Abraomas, sužinojęs apie jo bėdas, neliko joms abejingas. Juk Abraomas galėjo sakyti teisingai, pats pasirinkai tą kelią į Sodomą, pats savo likimo kalvis, pats ten išėjo, atsiskyrė nuo manęs, dar susitiko su manim. Ir dabar iškai žinokis, pats dabar gelbėkis. Abraomas net tokių minčių neturėjo. Matome, kai šventas raštas, reiškia, mums sako, kad išgirdęs apie jo bėdas, Abraomas, matom, nelieka joms abejingas. Jis nepalieka Loto nelaimėje. O jisai deda visas pastangas, kad savo brolį išgelbėti iš tokios būklės. Ir aš galvoju, šio pamokslo tokia esminė mintis, kurią aš norėčiau, kad mes pritaikytume savo gyvenimams, kad Dievas mus paragintų sekti Abraomo pavyzdžių, išplaukiančių šios rašto vietos, kad lygiai taip pat ir mūsų broliai seserys, tikinti žmonės, ir mes patys kartais galim tapti pasaulio arba kūniškumo aukomis, kai kurie jau tapo. Bet mums svarbu turėti teisingą nusistatymą, kaip kad turėjo tiems, kurie esame ištikimi Dievo šiandien dieną. Nežinom, kaip rytoj bus, bet šiandien dieną. Bet čia mes galim imti pavyzdį iš Loto ir pasimokyti, kad jisai nepaliko savo brolio nelaimėje. Jisai ėmėsi visų priemonių, kad tą brolį išlaisvinti iš tos nelaisvės. Tai kada mūsų broliai ir seserys šiandien patenka į pašteikėjimo broliai, patenka į panašias nelaimės, kada jos įtraukia pasaulis ar nuodėmė, tai aš manau, šitą iliustraciją labai gražiai atvaizduoja, ką mes turėtume daryti tokiu atveju. Ir Abraomas nesėmė teisti jo, nepaliko jo, bet atvirkščiai stengiasi suteikti pagalbą. Mums irgi raštas moko Naujasis testamentas. Kada kitas brolis ar sesuo tai įkrinta į kokią nors nuodėmę, tai mums raštas ką sako? Nuteiskite juos. Ne, atvirkščiai sako taip. Neteiskite, kad nebūtume teisiami. Neskubėti teisti to žmogaus, bet atvirkščiai stengtis suteikti jam pagalbą. Sako, jūs dvasiniai žmonės pataisykite tokį. Rumumo dvasioje. Tai yra Abraomas pamatęs Loto problemą, neliko abejingas. Jis nepuolė teisti jo, nors būtų galbūt už ką, bet Abraomas suprato, kad ne jis yra teisėjas. Abraomas nepaliko jo likimo valiai, nors kaip ir gal galėtų, nes pats Lotas pasirinko tą kelią. Bet Abraomas parodo gailestingumą. Ir pasiaukodamas, rizikuodamas net savo gyvybę, leidžiasi ieškoti ir gelbėti savo brolį. Taigi mūsų raštas irgi moko, kad jeigu kuris sako, įkrinta į kokią nors nuodėmę, ir čia aišku nekalba apie žmogų, kuris sąmoningai maištauja, kuris priešinasi visai tiesai, bet žinom, kad yra dvi medalio pusės kiekvieną kartą, bet kurioj temoje. Ir apie tą medalio pusę, kada žmogus maištauja, susispyrė, kada jis nenori keistis, tai Biblija aiškiai sako, kad reikia nutraukti santykius su tokiu žmogumi. Bet čia eina kalba apie kitą medalio pusę, kada žmogus suklumpa, kada jis nesąmoningai maištauja, bet kažkur apgautas tų visų pasaulio blizgučių, kažkur reiškia įtrauktas nuo dėmės, bet suklumpa, įsipainioja į spastus, į tinklą kažkokį. Kaip kad nutiko ir Lotui. Tuomet, sako, reikia ištiesti pagalbos ranką. Ir ko mes neturėtume daryti, pirmiausiai galbūt atsakykime į šį klausimą. Biblija aiškiai sako, neteiskite vieni kitų, taip? Sako, kodėl teisi kito tarną? Iš tikrųjų, juk tas brolis ar sesuo nėra mano tarnas. Jis yra Dievo tarnas. Ir man reikės atsakyti už jį, nes sako, kiekvienas stosime prieš Kristaus teismo krasą. Bet žinote, kartais tas žmogiškasis faktorius arba mūsų ta irgi senoji prigimtis gali išlysti ir sakyti, va, jam taip ir reikėjo. Kaip ir Abraomas tikrai turėjo priežasčių pasakyti, taip jisai, jie buvo konfliktas tarp jų iškylęs, Lotas pats pasirinko atsiskirti. Galėjo sakyti, jam taip reikėjo, jisai pasimokys dabar. Bet ne, Abraomas taip nesilgė, matom, jo nusistatymas kitoks. Jis kupinas gailestingumo ir užuojautos, jis stengiasi išties pagalbos ranką. Kaip sakė, jis nepaliko likimo valiai, bet stengiasi visai padėti. Dar koks yra pavojus, kada kitas brolis įpuola į nuodėmę ar į panašias bėdas, tai kartais net nejučiom taip iš mūsų sugedusio širdies gali tokie dalykai išlysti. Ir aš pats esu girdėjęs, kaip vieną kartą brolis irgi įpuolė į nuodėmę, vienas sesuo sakė, nu aš tai jau niekada taip negalėčiau padaryti. Bet tuomet reikia prisiminti tokius Jėzaus žodžius. Bet kiekvienas, kuris stovi, tegul žiūri, kad nekristų. Nes jeigu aš jau sakau, kad aš taip niekada negalėčiau padaryti, tai labai galimas daiktas, kad Dievas parodys, kad tai yra įmanoma. Atsiminat, ką sakė Petras? Net jei visi kiti tave išduos, vos ne pirštų rodė, net jei visi kiti tave išduos, aš niekada. O kas nutiko? Kaip tik vienas iš pirmųjų išsižadėjo Viešpaties tą pačią naktį. Tai neteisti savo brolio, nekaltinti jo, kada jis papuola į kažkokią bėdą, tegul ir dėl savo klaidų ar nuodėmių. Nepalikti jo likimo valiai ir jokių būdų nepasipūsti, nepasididžiuoti savo širdyje. Kaip kad Petras sakė, kad aš tai jau tikrai ne. Gal kiti padarys, bet aš tai jau ne. Ir matom, Abromas šitoj vietoj, jis teisingai reaguoja ir jisai su gailestinga širdim, kupinas užuojautos, stengiasi pataisyti savo brolį ir išlaisvinti jį iš tos bėdos. Tai jeigu pirmas šio pamokslo teiginys yra, kad Abromas sužinojo apie Loto bėdas, o iš kur jis sužinojo? Jam pranešė bėgęs žmogus, kuris, reiškia, matė tos įvykius arba girdėjo apie juos. Tai ir mums Dievas duoda sužinoti apie kitų žmonių bėdas, teisingai. Ar leidžia pamatyti jas, ar tiesiog pats tas žmogus mums pasako, ar kiti mums praneša, na, čia įvairiausių būdų, bet Dievas leidžia sužinoti apie kažkokio tai žmogaus problemą. Galbūt šiandien ir jūsų gyvenime Dievas parodė žmogų, kuris turi kažkokią tai problemą, kuris įpuolės galbūt į panašią situaciją kaip ir Lotas, į kažkokius pastus. Tai atsiminkite antrą pamoką, kad Abromas ne tik sužinojo apie Loto bėdas, bet Abromas nepaliko Loto nelaimė. Jis nepuolė jo teisti, jis nepaliko jo, jis nepasididžiavo prieš, reiškia, savo širdyje, bet jis nuolankiai stengiasi jam padėti. Ir trečia tiesa, kuri išplaukia iš mūsų šitos rašto ištraukos, gan tokia aiški, labai vaizdinga istorija, kad Abromas, žiūrėkite, išgirdęs, kad jo brolio sūnus buvo išvestas į nelaisvę, apginklavo 318 savo išlavintų tarnų, gimusių jo namuose, ir vyjosi priešą iki Dano. Taip jis leidosi, kaip sakė, nepaliko jo, bet leidosi, kaip tik apginklavo savo tarnus, kurie buvo gimę jo namuose. Ir iš tikrųjų, matom, Abromas buvo pakankamai turtingas tuo metu vyras. Jis turėjo 318 išlavintų tarnų. Dabar kyla klausimas, kas juos išlavino? Matote, iš tikrųjų šiandien irgi mes gyvenam tokiomis sąlygomis, kada vyksta karas. Taip nevyksta galbūt šiandien Lietuvoje politinis kažkoks karas, bet vyksta dvasinis karas. Ir tam, kad Abromas būtų pajėgus padėti Lotui ar kitam, kuriam tos pagalbos reikia, jis pirmiausiai turėjo būti pats išlavintas ir, matom, jis įlavino savo tarnus. Jau ne tada laikas lavinti juos, kada reikia eiti mūšį, teisingai. Lavinimas ir ruošimas vyksta daug anksčiau. Taip ir mūsų Dievas moko, kad mes irgi, sako, apsiginkluotume visą Dievo ginkluotę, Naujas Testamentas, kad piktą dieną galėtume atstovėti. Ne kiekvieną dieną galbūt Šėtonas mūsų taip stipriai puola, bet ateina toks momentas, kada Šėtono kariaunos, reiškia, pajuda link mūsų. Ir tuomet mes pasieksim pergalę, kaip Abraomas pasiekė su savo tarnais, todėl kad jie buvo išlavinti. Aišku, mums šiandien galbūt ne visiems reikia ten lavintis fizinę prasme, išmokti šaudyti su ginklais ten, šokinėti iš lėktuvų ar panašiai. Bet mes kalbam apie krikščionio išlavinimą, apie dvasinį karą, kad mes į tos dvasiniuose mūšiuose atstovėtume. Ir tuomet, kada užeina jau išbandymas ar pagundimas, tuomet ir pasirodo, ant kiek mes esam išlavinti. Matom, jo tarnai iš tikrųjų buvo išlavinti, pats Abraomas. Ir aš tikiu, kad Abraomas pats lavino savo tarnus, kurie buvo gimę jo namuose. Ir jisai apginklavo juos, davė jiems ginklus ir vijosi priešą iki Dano. Kitai lūtė, žiūrėkite, jis padalinė savo būrį, greičiausiai kelias dalis, užpuolė jos nakčia, sumušė ir vijosi juos lygi Gobos, kuri yra į kairę nuo Damasko. Žodžiu, vijosi tolimą kelią iš tikrųjų. Jeigu taip įsivaizduojat Izraelio žemę, taip sakykime, Kanano kraštą žemėlapyje, tai jie buvo kažkur pietuose prie negyvosios jūros ten pietinės dalies. O Damaskas, kaip žinote, tai jau Sirijos teritorija. Tai reiškia per visą Kanano kraštą. Tai apie 100 km koks atstumas greičiausiai buvo, taip mūsų maštabo. Tai tikrai jisai sukorė ilgą kelią, vydamas jis priešą. Na tiesa, Abraomas buvo šiek tiek aukščiau, jis buvo ties Mamre, ažolinė, taip, kur netoli Hebrono miesto. Ir šiandien beje Mamrės, kur ta vieta, reiškia, ten, na, kaip žinote, ten buvo jo namas, ten jis gyveno, namai buvo, na, aišku, su palapinė, jis gyveno nepasistatęs namo, tokio rimtesnio. Ir ten taip pat jis yra palaidotas, taip, ten yra ta vieta, Hebrone. Tai jie kažkur ėjo į tą pusę ir, žodžiu, Abraomas išgirdęs, ėmė vytis, dėjo pastangas. Ir paskui pasivijęs, matom, naktį jisai puola. Tai trečia tiesa, kurią noriu perteikti, kad Abraomas, matom, kovojo už Loto išlaisvinimą. Jis tiesioginė prasme stojo į kovą. Su savo vyrais kartu išlavintais, apginkluotais, bet jis stovėjo į kovą. Padalino savo būrį ir užpuolė juos. Sumušė, reiškia, kovojo, mušėsi su jais ir vyjosi iki Damasko, kol išsklaidė tą visą kariuomenę. Ir paskui jau sekantį eilutę sako ir atsėmė jų pagrobtą turtą, Lotą, jo turtą, moteris ir žmonės. Taigi, tiesioginė prasme, Abraomas ne tik atvyjosi, bet taip pat atėjo pasivijęs tą kariuomenę, Abraomas stoja į kovą už Loto išlaisvinimą. Jeigu mes šiandien šitą istoriją pritaikome apie paklydusį brolį ar sesę, kurie gyvena pasaulyje, padarykti nuodėmės greičiausiai, supančioti nelaisvėje, tai kyla klausimas, kaip mes šiandien galime kovoti, kokiais ginklais mes galime apsiginkluoti, kad tuos paklydusius brolius išplėštume iš priešo rankų. Tai aš noriu įrodyti tokius, pasirėmint raštu, tokius tris gerai suprantamus ginklus ir dar kartą pabrėžti jų galę. Tai čia nuskambėjo vienas iš jų malda, taip vieninas esu pasakė, labai teisingai. Malda. Ir noriu pagrįsti Naujojo testamento eilutėmis. Pirmas Jono laiškas. 5 skyrius atsiversti. Jeigu pagal tą istoriją su Abraomu ir Lotu, su Loto išlaisvinimu, mes tiesiog įmėm kaip tokią vaizdingą priemonę, kaip iliustraciją, pagal kurią pritaikom šiandien mums, kaip reikia siekti paklydusių brolių, tai Naujas testamentas labai tiesiai įvardina, tiesiogiai. Ne tik tai kaip iliustracija, bet tiesiogiai. Ir pirmas Jono 5 skyrius mums sako labai tiesiogiai, 16 eilutė. Dar prieš tai eilutės, 14 ir 15 sako taip, iš konteksto. Sako, kokį mes pasitikėjimą turime. Jei ko tik prašome pagal jo valią, jis girdi mus. O jeigu žinome, kad jis girdi mus, ko tik prašome, tai žinome, kad turime tai, ko prašome. apie maldą. Jūs matote, jeigu prašom pagal Dievo valią, sako, galime žinoti, kad jau turim tai. Matot, koks ginklas. Galbūt laiko klausimas, kol išpildys Dievas, kažkiek užtruks. Tačiau, ko prašyme, galime, jeigu tai buvo pagal Dievo valią, galim būti tikri, kad tai jau turėsime. Ir dabar sekant eilutę. Jei kas mato, nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jam gyvybę. Būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai, yra nuodėmė iki mirčiai. Ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Bet svarbiausia mintis iš šios eilutės. Jei kas mato, žodžiu, Dievas jums parodė, ar davė sužinoti, kad brolis yra įpolęs į nuodėmę. Tai ką sako? Te prašo Dievo, tesimeldžia tai. Malda yra galingas ginklas. Ir sako, Dievas duos jam gyvybę. Aišku, čia kai kas manęs paklauso, kas yra to nuodėmė iki mirčiai. Tai čia daug diskusijų iš šio klausimų yra visokio, aš girdėjęs esu paaiškinimu. Bet reikia įsiklausyti kontekstą gerai. Aš jums pasakysiu, kokia man versija pati priimtiniausia ir paprasčiausia. Ir iš tikrųjų, Dievo žodis yra pakankamai paprastas. Dažniausiai žmonės jį padaro labai sudėtingą. Tai ir šitą rašto vietą irgi turėtų būti paprastas dalykas. Sako, kad galime matyti, ar nuodėmė iki mirčiai, ar ne. Kai kurie aiškina šią rašto vietą, kad reiškia ta nuodėmė iki mirčiai, tai neva, kada žmogus įžeidžia malonės dvasę ir, nu, reiškia, užkėtina savo širdį kažkaip tai ir, reiškia, jam tada nebus atleista. Na, žinote, yra tokie, sako, kas kalba prie šventąją dvasę, nebus atleista nei šiam, nei kitam, reiškia, amžiuje. Bet leiskite paklausti, kaip jūs matysite, ar tas žmogus dabar įžeidė šventąją dvasę ar ne? Čia tai sako, kas mato brolį. Tai aš tai negaliu atskirti, aš net negaliu pasakyti, kad tas žmogus išgelbėtas tikrai, kad jis turi šventąją dvasę. Galbūt požymiai kažkokie yra, taip sakykime, bet aš nesu tikras, aš nematau jo širdies. Tik Dievas žino, ir tas žmogus gali žinoti. Bet čia kalbu apie kitą asmenį, kuris gali matyti, kad tas nuodėmėjo iki mirčiai. Nes pagal tai reiškia, jeigu jis nuodėmėjo iki mirčiai, tai nėra ko Dievo prašyti. Pagal šią kontekstą, tai? Nes ne apie tai Dievas sako. Bet jeigu ne iki mirčiai nuodėmė, tuomet, sako, prašyk ir reiškia, bus suteikta. Aš manau, yra paprastas dalykas. Yra nuodėmės rūšis, taip sakykime, ir tokia nuodėmės rūšis Biblijoje buvo įvardinta, taip ir pasakyta čia, iki mirčiai. Tai reiškia, nuodėmės rūšis, už kurią taikoma mirties bausmė. Ar buvo tokių dalykų Biblijoje? Ypač Senasis testamentas tiesiog mirga, teisingai. Užmėtyt akmenimis. Už tą nusikaltimą. Ir jeigu žmogus padarė tokį nusikaltimą, tai jis pasmertas mirti. Ir čia nėra ką melstis ir prašyti, ir Dievas neatšauks to savo sprendimą. Ir jeigu tokią nuodėmę padaro, už kurią verta mirties, fizinės mirties, tai nėra ko ir prašyti pagal Dievo valią. Taip. Jau Dievas yra pasakęs, jisai nekeitalios savo valios atskirais atvejais. Ir čia, aišku, jis nemirs dvasiškai, jeigu jis išgelbėtas buvo, jisai liks išgelbėtas. Tai nekeičia esmės. Ir tuomet galite žinoti, nes buvo Dievo įsakymas duotas ir visi gali žinoti, už kokią nuodėmę skirta mirties bausmė, už kokią ne. Mūsų šios dienos visuomeniai tai mirties bausmės nebeliko, bent jau Lietuvoje, Europoje ir daugelį kitų pasaulio šalių, dar Amerikoje yra, dar kai kurios vietose galbūt. Bet mirties bausmė yra pagal Dievo žodį. Aišku, čia būtų jau kita tema kalbėti apie mirties bausmę plačiau. Tačiau mano supratimu, tai labai aiškiai pasakyta, nuodėmė iki mirčiai. Ir yra tam tikros nuodėmės, už kurias, aišku, visos nuodėmės Dievo akis yra blogybė. Tačiau Biblija aiškiai įskiria kai kurias nuodėmės, kurios buvo vertos fizinės mirties. Ir pas mus čia kažkas yra, reiškia, matęs video kasetė yra kaip liudijimas žmogaus, kuris, reiškia, buvo mirtininkas, pasmerktas mirties bausmė. Ir po to, kaip jam pas teismas priteisė mirties bausmę, po to pas jį ateidavo į kamerą, reiškia, tikinti žmonės ir skelbė evangeliją ir jisai tikėjo. Jis buvo išgelbėtas. Nežinau, kad dažniausiai po teismo dar neiškart ant rytojaus ta bausmė gyvendindavo, buvo laikotarpis. Tai tokiems žmonėms ypatingai, reiškia, siunčia dvasininkus, kad kalbėtų apie, skelbtų Dievo žodį, nu, kad jie sutaikytų savo sielą su Dievu. Ir taip įvyko iš tikrųjų. Tas žmogus, reiškia, buvo išgelbėtas. Jis nuoširdžiai tikėjo, jis išpažino Dievo visas savo nuodėmes. Ir aišku, Dievas ką? Dievas jam atleido. Tačiau vis tiek jisai buvo pasmerktas mirti fiziškai. Teismo nuosprendžio neatšaukė atgal. Taip ir pasiliko. Kaip ir tas plėšikas ant kryžiaus, taip šalia Jėzaus, kuris atgailavo. Jis atgailavo, jis buvo išgelbėtas, bet jį nuo kryžiaus nenuimė teisingai. Jis vis tiek buvo pasmerktas fizinė mirčiai. Tai va čia irgi tam tikros nuodėmės yra. Nors ir mūsų šiandien visuomeniai, sakykime, taip, mūsų visuomeniai mirties bausmė netaikoma, bet Dievas, aišku, mes žinom, kartais irgi korintiečių tarpe buvo taip daug tokių, kurie ligoti, silpni ir ką daugelis iš jų buvo užmygę. Kodėl? Užmygę reiškia mirę fiziškai. Tai buvo tikinti žmonės, bažnyčios nariai. Kodėl taip atsitiko jiems? Nes Dievas, sako kitai būtų, jos teisė taip. Už tam tikrus dalykus. Korintiečiams laiške, kaip sakė tam penktam skyriui, kuris ištvirkavo su savo tėvo žmona. Atiduokite tokio šetonui, kad ką? Kad kūnas sunaikintų, fizinė mirtis, o dvasia būtų išgelbėta. Va štai ką reiškia nuodėmė iki mirčiai. Tai Dievas sako, už tokį, kaip sakant, neprašyti. Jau jeigu toks nuosprendis paskelbtas, tai nėra ką melstis. Bet visais kitais atvejais, sako, melskitės ir Dievas duos jam gyvybę. Atsiverskite dar Jokūbo penktą skyrių laiško. 19-20 eilutės, pačios paskutinės šios skyriaus. Sako, mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos, jūs matote, jeigu kas iš jūsų, reiškia, jeigu tai rašytų mums tiesiogiai, Kristaus misijos bažnyčios nariams, kauniečiams, tai jeigu kas iš jūsų, reiškia, arba aš, arba jūs, jeigu kas iš jūsų, visiems yra galimybė nuklysti. Ir kas nors jį atverstų, tai žino, kad sugražindamas nusidėlį iš klyjo klystkelio, išgelbės jos sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Kas gražins iš jo klystkelio, išgelbės jos sielą nuo mirties ir išdengs daugybę nuodėmių. Na, žinote, kada Biblija, reiškia, kartais kalba apie sielą, tai kartais kalba tiesioginė apie sielą, kartais, pavyzdžiui, kaip sako, buvo, reiškia, 8 sielos išgelbėtos iš nojaus tvano. Tai mes žinom, kad ne tik sielos teisingai, ir kūnai buvo išgelbėti. Nojaus ir jo visos, reiškia, šeimos. Tai greičiausiai šia mintis yra šitoje eilutėje išreikšta, bet ką aš noriu paakcentuoti, tai kad vėlgi raginimas tas pats, taip, jeigu kuris nuklystų nuo tiesos, vėl kaip lotas kažkur nuveitų į pasaulį ar pakliūtų nuodėmės pančius, jei kas nors gražintų, tai Dievas nori, kad mes jį gražintume. Tai žino, kad sugražindamas nusidėlį reiškia, iš klystkelio išgelbės jos sielą nuo mirties. Nes iš tikrųjų, jeigu Lotas, matome, ėjo, jeigu Lotas nebūtų išgelbėtas Abromo, tai kas būtų nutikę, Lotas būtų žuvęs su tais visais nelaisvės greičiausiai ir panašiai. Bet Abromas išplėšė jį iš tos fizinės mirties. Nes Lotas dvasiškai negalėjo mirti, ta prasme, jis negalėjo pražūti, jis buvo išgelbėtas, jis buvo teisus Dievo akise. Bet išplėšė iš tos fizinės mirties gniauštų, pirmalaikės mirties gniauštų, kurie būtų atėjusi kaip atpildas už nuodėmę. Ir kas įdomu, kad mes prakalbom apie tą ginklą, kaip ten sako, reiškia, malda melskitės, jeigu kas mato brolį nusidedantį, tai ką, tesimeldžia ir Dievas duos jam gyvybę. Šitos eilutės apie gražinimą brolio iš klystkelio irgi kontekste pasakytos apie maldą. 16 eilutė, 17 lygiai taip pat ir 18 kalba apie maldą. Nesako, išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Ir paskui daug pajėgia veiksminga karšta teisė malda. Ir paskui Elijo pavyzdys, kad Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jis meldė, kad reiškia nelytų ir nelyjo, ir paskui meldė, kad lytų ir vėl lyjo. Kontekstas, matom, irgi būtent tema apie maldą šios krisnelio, šio konteksto. Taigi malda yra tas tikrai galingas ginklas, dėka kurio mes galim gražinti, karštai besimelsdami, tuos nuklydusius brolius, kad Dievas duotų vėl jiems gyvybę. Kad jie nekeliautų toliau į tą savęs susinaikinimą fizinę prasme. Ir aišku, vargindami savo sielas. Tai ginklas malda. Dar toks pavyzdys apie maldą priminsiu. Atsimenat, kada aišku, ten situacija šitiek kitokia buvo. Jis nebuvo nusidėjęs, Petras, bet kada Petras papuolė į kalėjimą. Apaštalų darbų 12 skyrius apie tai jums skelbė. Tai Petras papuolė į kalėjimą, jį, reiškia, buvo suėmę ir norėjo kaip ir Jokūbą nužudyti neužilgo po švenčių, bet bažnyčia, sako, nepaliaujamai už jį meldėsi. Visa bažnyčia. Ir kas įvyko? Įvyko nuostabus dalykas. Tai Petrui pančiai nukrito, jis buvo surakintas, buvo nušviesta visa kamera, angelas atvykęs nušvietė, išlaisvino iš kalėjimo jį, iš tos aklavietės, į kurią buvo patekęs, ir jis grįžo į bažnyčios narių gretas. Tiesiog ant gamtinių būdų. Tai kai žmogus yra pasaulyje ir nuodėmė, jis irgi tarsi sukaustytas grandinėmis, taip surištas, jis pats negali įsivaduoti. Bet jūs matote, malda, kada bažnyčia visą meldėsi, įvyko nepaprasti dalykai, pančiai nukrito, kalėjimo durys savaime atsivėrė ir Petras buvo laisvas iš tos problemos. Taigi malda yra pirmas ginklas, pats svarbiausias ginklas, nuo kurio turėtume pradėti, jeigu norime gražinti paklydusius, įklimpusius brolius bei seseris. Abraomas kovojo už juos, mes irgi turim kovoti maldose. Kaip sako, Epafras grūmėsi irgi už kolosiečius savo maldose. Grūmėsi, tas žodis būtent kovoja. Dabar kitas ginklas. Tai Hebrajams laiškas 10 skyrių 25 eilutė. Daugelis jie moka atmintinai. Ko gero, ypatingai tie, kas jau nuo seniau Kristos misijos bažnyčios narys, nes anksčiau labai neakcentuojama būdavo. Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus, jo labiau, jo aiškiau reginkime besiartinančią dieną. Tai kitas ginklas, aš įvardinau, jeigu pirmas malda, tai kitas ginklas, aišku, yra žodžiu. Paraginimo, padrasinimo, paskatinimo žodžiu. Čia sako, neapleiskite susirinkimų, kaip kai kurie, reiškia, nuklysta vėl nuo Dievo dalykų, nuklysta kažkur į pasaulį, bet ką darykite, raginkite vieni kitus. Ir asmeniškai, ir taip pat kaip bažnyčia, kaip meldžiamės asmeniškai, taip pat ir bažnyčia meldžiamės, taip pat ir raginti galim ir asmeniškai, ir bažnyčios vardu. Tai raginti vienas kitą, arba kaip sakė Galatams laiškė su tavo šiandien, kad jeigu kuris įpuola, pataisykite tokį romumo dvasoje. Pataisyti, reiškia, įspėti, padrasinti, galiausiai sudrausti, jeigu reikia žodžiu. Nes Dievo žodis tinka viskam. Dar pavyzdžiui, kai sako kita rašto vieta, jeigu koks brolis tau nusidėtų, reiškia, matai tą pasižengimą jo, sako, eik ir pasakyk jam. Prie keturių akių. Bet būtent, eik ir pasakyk jam. Yra ginklas, nes žodis yra irgi galingas ginklas. Malda yra ginklas, bet taip pat ir žodis irgi yra galingas ginklas. Kaip čia parašyta, Hebrajams laiške, raginkite, ten sako, pasakyk jam prie keturių akių. A jeigu neužteks keturių akių, tai reikia dar šešių ir aštuonių akių, paskui labai daug akių, reiškia visos bažnyčios akivaizdoj. Bet žodžiu, mintis yra ta pati, pasakyk jam. Ir jeigu jis paklausys, tu laimėjai, broli. Tai žodis irgi yra labai didžiulis ginklas, kurį Dievas gali panaudoti. Aišku, mes turim pataisyti romumo dvasioje, kaip sakė, ne? Nes žodžiu gali ir užmušti teisingai. Žodis yra toks ginklas, kuris gali pakelti, paraginti, kaip aliejus būtent žaizdos, bet gali būti ir toksai, kuris galutinai pribaigs tą žmogų. Na ir dar vienas ginklas, manau, ne ką mažesnis, tai Galatams laiškas 6 skyrius. Ir čia šiuo atveju gal labiausiai atitinka tą ištrauką, kurią siejam su pradžios knyga, su Abraomo ir Loto pavyzdžiu. Tai Galatam 6 skyrius. Paskaitykime 9 ir 10 eilutes. Nepavarkime daryti gerą, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime. Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Reiškia, ypač broliams ir sesėms Kristuje, tikėjimo namiškiams. Tai darykime gerą. Taigi kitas yra ginklas, aišku, tiesiog darbais. Kaip ir Abraomas konkrečiai įsivėlė į tikrą kovą. Tuomet jis ėjo kovoti su kardu, reiškia, su kitais ginklais, kad išlaisvintų savo brolio sūnų Lotą. Tai čia darbais irgi ne tik žodžiais, ne tik malda, bet ir darbais tiesiog gal reikia nuveikti, padėti konkrečiai, finansiškai, morališkai, gal fiziškai, dar kažkaip reikia tiesioginę pagalbą suteikti tam žmogui, kuris patekęs ir turi daug problemų. Ir tas geras darbas, sako, darykite gerą visiems, taip, ypač tikėjimo namiškiams, kol turime laiko, nes savo metu nepavarkime daryti gerą, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime, reiškia ateis vaisiai rezultatas. Galbūt neužteks vieno gero darbo, gal reikia dar kelis ir penkis ir šešis, bet jeigu žodžiu ir meldžiamės už tą žmogų ir paraginam į tinkamų žodžių ir plus dar padarom kažką tai konkretaus gero, taip sakykime, naudingoje, tai labai didelė tikimybė, kad per tai su šių ginklų pagalba tas žmogus sugrįž atgal ir bus išplėštas iš priešo gniaužto, kaip kad atsitiko ir Loto atveju. Taigi, jūs matote, Abraomas ne tik asmeniškai, grįžkime prie tos istorijos, ne tik asmeniškai bijosi paskui priešą tam, kad išplėštų Lotą, bet jis taip pat įtraukė ir savo 318 tarnų. Ir dar taip pat Mamrė ir jo broliai irgi buvo Abraomo sąjungininkai, irgi stojo į šią kovą. Tai mums kartais neužtenka, mes kartais, galbūt sako, laukia vienas nekarys. Ir Abraomas, jeigu vienas būtų išvykęs, norėdamas išlaisvinti Lotą, greičiausiai jam būtų nepavykę. Net ir su Dievo pagalba. Bet dabar jisai pasiėmė sąjungininkų. Taip ir Dievas mūsų šiandien irgi apjungia į bažnyčią. Kartais mes po vieną galbūt nepajėgėm išplėšti tų brolių sesų iš priešo. Tačiau apjungia savo pajėgas, jeigu būsim tie išlavinti tarnai, gerai apsiginklavę tais ginklais, apie kuriuos kalbėjome, tuomet tikrai galime išplėšti tuos brolius patekusius į bėdą ir suteikti jiems dvasinę ir visokiojopą pagalbą. Taigi, užbaigiant, mes matome tokią išvadą, kad rezultatas buvo toksai, kad Lotas buvo išlaisvintas ir Lotui buvo suteiktas antras šansas. Jis vėl galėjo iš naujo statyti savo gyvenimą. O dar be to, koks buvo rezultatas, kad Sodomos gyventojai, Sodomos karalius ir visi aplinkiniai pamatė, kas yra Abraomo Dievas. Tai buvo didžiulis liūdėjimas jų visų akise. Lotas buvo išlaisvintas su visų turtu, su visomis žmonomis ir tarnais. Ir visi aplinkiniai, net Sodomos karalius, išėjo pasitikti Abraomo kaip nugalėtojo. Ir Dievo vardas buvo išaukštintas. Lotas išlaisvintas, o Dievas buvo išaukštintas. Toks buvo puikus rezultatas šio mūšio. O Lotui buvo suteiktas dar vienas šansas. Tačiau kokia pamoka iš šios ištraukos, ir ypatingai žinant Bibliją toliau, kaip viskas vystėsi, kad Lotui buvo suteiktas antras šansas ir Lotui reikėjo to šansų pasinaudoti. Tačiau, kaip žinome, Lotas deja to šanso neišnaudojo, nes vėliau mes po kelių skyrių matome, kad jisai vėl sėdi Sodomos vartuose. Taigi mums, kurie einame su viešpačiu, viešpats sako, kad nebūtume abejingi tiems, kurie nuklydo, kad mes temptumės tų dvasinių ginklų pagalbą jos laimėti atgal. Bet tam, kuris buvo laimėtas atgal, kaip Lotas, kuriam buvo suteiktas antras šansas, Dievas sako, išnaudok jį ir vėl nepapūk į tos pastus, kurios, reiškia, buvai papuolęs anksčiau. Šį kartą Lotas atsipirko labai su mažom pasekmėm. Jisai su visa šeima, su visų savo turtu buvo išgelbėtas. Bet kas įvyko 19 skyriui? Lotas irgi buvo išgelbėtas. Bet išskyrus jo dvi dukras, visa šeima ten pražuvo, visas turtas irgi ten liko ir pražuvo. Jis patyrė žymiai didesnius nuostolius. Ir pasekmės buvo žymiai rimtesnės negu pirmą kartą. Taigi kovokime už savo brolius bei seseris. Ir šiandien nereikia mums galasti tiesioginę prasme ginklų, tokių fizinių, bet Dievas mums davė pakankamai galingus ginklus. Malda, žodis ir mūsų geri darbai, dėka kurių galime laimėti paklydusius, sugražinti juos į Dievo artybę. Tam, kad jie būtų laisvi ir Dievui būtų garbė. Amen.